Naglašava da mu nije namera da proučava simbole uopšte, jer se oni odnose i na religijsku i drugu širu sferu, te da se ta sfera treba prepustiti istoriji i mitologije, dok se u okviru estetike treba razmotriti posebna sfera umetnosti kao simboličke. Postoje, međutim, autori koji smatraju da je upravo simbol najviši pojam Hegelove estetike, pa čak ističu da je čitava Hegelova estetička teorija fundirana na teoriji umetnosti kao simboličke, da je simbol pravi medijum između mišljenja i fizičkog sveta, te da čuvena Hegelova teza da je lepo, čulno pojavljivanje ideje zapravo teza da je lepota manifestacija, t.j. da je lepo simbolično. Bubner, ipak, smatra da je Manovo određenje Hegelove estetike kao teorije simboličkih formi ishitreno. Problematika simbola u Hegelovoj estetici tiče se i ranije razmatrane teškoće vezane za različita posthumna izdanja Hegelovih predavanja o estetici, u okviru kojih se i simbol tretirao na drugačije načine. Navodeći rane istorijske primere neposrednog obožavanja prirodnih stvari, kulta, prirode i fetiše, Hegel ističe da to još nije umetnost, te da se prve naznake jedne panteističke umetnosti mogu naći delom u Indiji, delom u poznijoj slobodi i mistici muhamedanskih persijskih pesnika, kakva se u produbljenoj prisnosti misli i duševnosti ponovo nalazi također na hrišćanskom zapadu. Za pravu umetnost, međutim, neophodna je neka duhom shvaćena supstancijalna sadržina, koja se, istina, pojavljuje u formi spoljašnjosti, ali ne neposredne, kao prirodno lepo, nego one koju duh stvara kao egzistenciju koja će obuhvatiti i izraziti tu sadržinu. Zbog toga je primjer simboličke forme umetnosti, egipatska umetnost, u kojoj skoro svaki oblik jeste simbol i hijeroglif, te kao takav on ne znači ono što jeste, nego ukazuje na nešto drugo. Sva egipatska umetnička dela su simbolička, zaključuje Hegel. U Egiptu se skulptura još nije oslobodila arhitekture, samosvesni na kraju te epohe još nije postala zreli plod, njeno formiranje još uvek nije gotovo, već ona i dalje raste, traži, sluti, neprestano proizvodi bez potpunog zadovoljenja, te dakle bez počinka, jer duh koji je u sebi dovršen nalazi vlastito izmirenje tek u liku koji mu odgovara i time se ograničava u svom proizvođenju. Simboličko još ne poznaje takvo duhovno ograničenje i ostaje uglavnom beskonačno. U starom Egiptu, dakle, duhovno je tek u povoju oslobađanja i izdvajanja iz neduhovnog, a individualni duh se tek budi, što se može uočiti na primjerima piramide, sfinge i kipova egipatskih bogova, za koje Hegel ističe da čak i Platon tvrdi da zadržavaju isti nepromenljivi tip. Hegel ističe da sfinga nije prv.